Well, it's so good to be with you again.
ผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาอยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่ง
I'm so excited to share the word of God with you today and also next Sunday.
และผมเองก็ตื่นเต้นมากเลยที่จะได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับคุณในวันนี้แล้วก็ในวันอาทิตย์หน้าด้วยนะคะ
The things that I'm going to share with you today and next Sunday.
สิ่งที่ผมจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้และในวันอาทิตย์หน้า
Completely changed my life.
ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมโดยสิ้นเชิงมาแล้วนะคะ
And so in the series, what do you think?
ในคำเทศนาซีรีส์ชุดนี้ก็คือคุณคิดอะไรอยู
่ We have learned many things about our thoughts.
เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับความคิดของเรา
We've learned that our thoughts affect our decisions and our actions.
เราได้เรียนรู้ว่าความคิดของเรานั้นส่งผลต่อการกระทำของเราด้วยนะครับและการตัดสินใจของเรา
And our decisions and our actions determine our quality of life.
และการตัดสินใจของเราและการกระทำของเราจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของเรา
And also will determine what kind of relationships we have with others.
รวมถึงเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อื่นด้วย
We've also learned that in order to think like God, we must renew our minds.
เราได้เรียนรู้แล้วด้วยว่าในการที่เราจะคิดเหมือนพระเจ้าได้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่
But the Bible also teaches us
แต่พระคัมภีร์ก็ยังได้สอนเราอีกด้วยว่า
that after we renew our minds
ว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราแล้ว
we must also learn to control our thoughts
เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของเรา
and so the sermon title today is controlling your thoughts
ดังนั้นชื่อของคำเทศนาในวันนี้ก็คือการควบคุมความคิดของคุณ
And so we're going to learn how you, or I'm sorry, we're going to learn why we should control our thoughts.
เราจะได้มาเรียนรู้การถึงเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องควบคุมความคิดของเรา
And you know, many Christians don't realize they can control their thoughts.
ซึ่งคริสเตียนหลายคนนะครับเขาไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าเขาสามารถควบคุมความคิดของเขาเองได
้ They know that thoughts come and they're bad thoughts. They shouldn't think that way.
เขารู้ว่ามีความคิดที่ไม่ดีเข้ามาและเขาก็ไม่ควรคิดแบบนั้น
And they don't realize they can control their thoughts.
ซึ่งเขาไม่ตระหนักเลยว่าเขาสามารถที่จะควบคุมความคิดของตัวเองได
้ And so what does it mean to control your thoughts?
ดังนั้นการควบคุมความคิดของคุณมีความหมายว่าอย่างไร
And why should we control our thoughts?
และเพราะเหตุใดเราจึงควรควบคุมความคิดของเรา
That's what we're going to learn in this sermon today.
นั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในคำเทศนาวันนี้นะครับ
So let's begin in 2 Corinthians chapter 10
ดังนั้นให้เรามาเริ่มกันใน2โครินธ์บทที่10
We're going to read verses 3 through 5
เราจะอ่านกันในข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับ
Verse 3 says For though we walk in the flesh we do not war according to the flesh
ในข้อที่3บอกว่าเพราะแม้เราอยู่ในโลกเราก็ไม่ได้สู้รบตบมืออย่างที่โลกทำ
For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for the pulling down of strongholds.
อาวุธที่เราใช้ต่อสู้ไม่ใช่อาวุธของโลกแต่เป็นอาวุธที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถทำลายล้างที่มั่นต่างๆได
้ Verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
ข้อที่5บอกว่าเราทำลายล้างประเด็นโต้แย้งและคำแอบอ้างทางปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและเราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฟังพระคริสต
์ And so I also want to ask Khun Chinda if she could read that scripture from the Gampleamattathan
ก็ผมจะขอให้คุณชินดาอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้จากการแปลฉบับมาตรฐานด้วยนะครับในฉบับมาตรฐานได้บอกเอาไว้แบบนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์
And so at the end of verse 5
ในตอนท้ายของข้อ5นะครับ
It says bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
บอกเอาไว้ว่าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต
์ And so what this tells us is it's possible for us to control our thoughts.
ดังนั้นสิ่งที่ข้อนี้กำลังบอกกับเราอยู่ก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่จะควบคุมความคิดของเรา
And if we control our thoughts, it helps us to obey Christ.
และถ้าหากเราควบคุมความคิดของเราก็จะเป็นการช่วยเราให้สามารถเชื่อฟังพระคริสต์ได
้ And so Christians need to know.
ดังนั้นคริสเตียนจำเป็นต้องรู้นะครับ
God is telling us in the scripture that you must control your thoughts.
พระเจ้ากำลังบอกเราในพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าเราต้องควบคุมความคิดของเรา
Because our thoughts affect everything else in our lives.
เพราะว่าความคิดของเราส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเลย
And so what does it mean to control our thoughts?
ดังนั้นการควบคุมความคิดของเรามีความหมายว่าอะไร
Well, it doesn't mean that we control our thoughts so that we never ever have another bad thought.
มันไม่ได้หมายความว่าเราควบคุมความคิดของเราจนขนาดที่ว่าเราจะไม่มีความคิดไม่ดีอะไรอีกเลย
But what it means is when a bad thought comes, we can control that thought and cast that thought down.
แต่มันมีความหมายว่าเวลาที่มีความคิดที่ไม่ดีเข้ามาเราสามารถควบคุมความคิดนั้นเอาไว้ได้และขับไล่ความคิดนั้นออกไป
We do not have to allow that thought to stay in our mind.
เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีนั้นยังคงอยู่ในความคิดของเราต่อไปเรื่อยๆ
And so why should we control our thoughts?
แล้วเพราะเหตุใดเราจึงควรควบคุมความคิดของเรา
Well, I want to share with you today four reasons why it is important to control your thoughts.
ผมอยากจะแบ่งปันถึง4เหตุผลกับคุณนะครับว่าทำไมเราจึงควรควบคุมความคิดของเรา
And so point number one in the outline today.
ในประเด็นหลักข้อแรกในโครงร่างของคุณในวันนี
้ Why you should control your thoughts.
ทำไมคุณจึงต้องควบคุมความคิดของคุณเอง
and the first reason is
และเหตุผลแรกก็เป็นเพราะว่า
because evil thoughts will come
เพราะว่าความคิดที่ไม่ดีก็จะเข้ามานะคะ
this is a fact of life
นี่เป็นข้อเท็จจริงของชีวิตเลย
doesn't matter how spiritual you become
มันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะอยู่ฝ่ายวิญญาณขนาดไหนก็ตาม
there are times where bad or evil thoughts will come into our mind
จะมีช่วงเวลาที่ความคิดที่ไม่ดีที่ความคิดที่ชั่วร้ายจะเข้ามาในความคิดของเรา
And where do those bad thoughts come from?
แล้วความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นมาจากไหนครับ
Well, sometimes it comes from our flesh.
ก็บางครั้งก็มาจากเนื้อหนังของเราเอง
The desires of our flesh.
เป็นความปรารถนาของเนื้อหนังของเราเอง
Sometimes they could come from our own mind.
บางครั้งก็อาจจะมาจากความคิดของเราเองก็ได
้ And sometimes they come from the devil when he attacks our thought life.
และบางครั้งก็มาจากมารเวลาที่มันโจมตีความคิดของเรา
and so evil thoughts or bad thoughts will come
ดังนั้นความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วร้ายก็จะเข้ามาได้นะครับ
and therefore we must control our thoughts
และด้วยเหตุนี้เองเราจึงควรควบคุมความคิดของเรา
because if we don't those evil thoughts will begin to influence our decisions
เป็นเพราะว่าถ้าหากเราไม่ควบคุมความคิดของเราความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นก็จะเริ่มมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรา
which affects our actions
ซึ่งก็จะส่งผลต่อการกระทําของเราด้วย
I want to read a scripture in Deuteronomy chapter 15
ผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์จากในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15นะครับ
and we'll read verses 9 and 10
เราจะอ่านในข้อที่9และข้อที่10
And once again we'll read that in the standard Thai translation
ก็อีกครั้งผมจะให้คุณชินดาอ่านจากฉบับมาตรฐานนะครับ
And so in Deuteronomy chapter 15 verses 9 and 10 Beware lest there be a wicked thought in your heart saying the seventh year the year of release is at handAnd your eye be evil against your poor brother, and you give him nothing, and he cry out to the Lord against you, and it will become sin among you.
ในข้อที่9จากฉบับมาตรฐานได้บอกเอาไว้ว่าจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีการคิดร้ายในใจของท่านว่าปีที่7ปีที่จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้วและท่านก็มองพี่น้องยากจนของท่านในแง่ร้ายท่านจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลยและเขาจะฟ้องร้องท่านต่อพระยาเวห์บาปก็จะตกแก่ท่าน
And so it begins by saying, you know, be careful that you don't have a wicked thought.
ในข้อนี้เริ่มต้นโดยการบอกว่าให้ระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะมีการคิดร้ายในใจของท่าน
And so God is aware that wicked thoughts will come.
ดังนั้นพระเจ้าก็ทรงรู้ดีว่าจะมีความคิดที่ไม่ดีเข้ามาได้นะครับ
And God is telling them about this.
พระเจ้ากำลังบอกกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้
And that God doesn't want us to have those wicked thoughts.
ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีความคิดที่ชั่วร้ายเลย
Now, in order to understand this, it's important to also understand the context.
ในการที่เราจะเข้าใจข้อนี้ได้เราก็จำเป็นต้องเข้าใจทั้งบริบทของข้อนี้ด้วยนะคะ
What God is telling Israel is this.
สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกกับชาวอิสราเอลอยู่ก็คือ
that the previous scriptures explain.
ข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็อธิบายเอาไว้นะครับ
That every seventh year,
ว่าทุกเจ็ดปี
that all the debts of the people is to be forgiven.
ก็จะมีการยกหนี้สินของบรรดาประชาชนให้กับพวกเขา
Every seventh year,
ทุกเจ็ดปีเลยนะคะ
And so when you read the context,
ดังนั้นเมื่อคุณอ่านดูในบริบทนี
้ God is telling them.
พระเจ้าก็กำลังบอกกับเขา
If one of your brethren in your city become poor,
ถ้าหากมีพี่น้องของพวกท่านยากจนขึ้นมา
and of course God explains to them that He's going to bless them in the promised land.
และแน่นอนนะคะว่าพระเจ้าก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงอวยพรเขาในแผ่นดินแห่งพระสัญญา
so that there are no poor.
เพื่อที่ว่าจะไม่มีคนยากจนท่ามกลางพวกเขาเลย
That's the heart of God.
นั่นคือหัวใจของพระเจ้า
But People are human and they make mistakes.
แต่ว่ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับแล้วมนุษย์ก็สามารถทำผิดพลาดได
้ And sometimes they become poor.
และบางครั้งเขาก็ยากจนขึ้นมา
And they come and ask their neighbors for help.
และเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านของเขา
They can I borrow money from you?
ว่าฉันขอยืมเงินจากเธอได้ไหม
And God is warning them.
และพระเจ้าก็ส่งเตือนพวกเขาเอาไว้นะครับ
That they should not think
ว่าพวกเขาไม่ควรคิดแบบนี
้ Oh it's almost the seventh year
อ๋อมันก็จะถึงปีที่7แล้วสินะ
And so I should not loan them anything
ดังนั้นฉันไม่ควรที่จะให้เขายืมอะไรเลย
Because in the seventh year I have to forgive their debt I won't get it back
เพราะว่าในปีที่7ก็จะมีการยกหนี้ให้เดี๋ยวฉันให้ยืมไปฉันก็ไม่ได้คืนนะสิ
And so God is telling them not to do that.
ดังนั้นพระเจ้ากำลังบอกกับพวกเขาอยู่นะครับว่าอย่าทำแบบนี
้ Because it's the plan in the heart of God to bless His people to be a blessing.
เป็นเพราะว่าเป็นหัวใจและเป็นแผนงานของพระเจ้าที่ต้องการอวยพรคนของพระองค์เพื่อที่พวกเขาจะเป็นพระพรได
้ And so God knew that they would be tempted with this type of thinking.
ดังนั้นพระเจ้าก็รู้นะครับว่าพวกเขานั้นจะถูกทดลองด้วยความคิดลักษณะนี
้ God knew that this type of wicked thought would come to their mind
พระเจ้าทรงรู้ว่าจะมีความคิดที่ชั่วร้ายลักษณะนี้เข้ามาในความคิดของพวกเขา
And so he says don't think that way
พระเจ้าจึงบอกว่าอย่าคิดแบบนั้น
In verse 10 he tells them how they should think
ในข้อที่10พระเจ้าบอกกับเขาว่าพวกเขาควรคิดอย่างไร
He wants them to know
พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขารู
้ When they begin to think about that seventh year, how should they change their thought and what should they think?
ให้รู้ว่าเวลาที่พวกเขาคิดถึงปีที่7นั้นเขาควรจะคิดอะไรเขาควรจะควบคุมความคิดของตัวเองอย่างไร
And so in verse 10,
ในข้อที่10นะคะ
You shall surely give to him and your heart should not be grieved when you give to him becauseFor this thing, the Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put your hand.
ในข้อที่10บอกว่าท่านจงให้เขาด้วยความเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระยาเวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในกิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด
And so God is saying in verse 10
พระเจ้ากำลังบอกกับพวกเขาในข้อที่10นะครับ
Don't think about the seventh year
อย่าไปคิดถึงปีที่7
Don't think about I may not get my money back
อย่าไปคิดว่าฉันไม่น่าจะได้เงินของฉันคืนนะ
But think about the blessing of God
แต่ให้คิดถึงพระพรของพระเจ้า
Think about the promise of God.
ให้คิดถึงพระสัญญาของพระเจ้า
Think about what God will do for you.
ให้คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำให้กับคุณ
That if you go ahead and lend to that person.
ว่าถ้าหากคุณให้คนนั้นยืม
Verse 10 says, "This thing, for this thing, the Lord your God will bless you."
ข้อที่10บอกว่าในกรณีนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่าน
and bless all that you set your hand to do
และอวยพรในกิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด
and so God is telling them
ดังนั้นพระเจ้ากำลังบอกกับพวกเขาอยู่เลยนะครับ
that evil thoughts will come
ว่าจะมีความคิดที่ชั่วร้ายเข้ามาได
้ and how to think the right way when those thoughts come
แล้วก็บอกพวกเขาถึงวิธีการที่จะคิดได้อย่างถูกต้องเวลาที่ความคิดเหล่านั้นเข้ามา
In verse 10 verse 9
ขอโทษนะครับในข้อที่9
it says that talks about it that it could become sin among them
ก็ได้บอกว่าบาปก็จะตกกับพวกเขา
and so the thoughts can lead them into sin
ดังนั้นความคิดก็สามารถนำพวกเขาไปสู่ความบาปได
้ and that's always the devil'sreason for putting negative evil thoughts in our minds
และนั่นก็เป็นเหตุผลของมารเสมอมาเลยเวลาที่มันพยายามใส่ความคิดที่ชั่วร้ายเข้ามาในความคิดของคน
When our thoughts are not the same as God's thoughts
เวลาที่ความคิดของเราไม่เหมือนกันกับความคิดของพระเจ้า
It will end up in sin
มันก็จะจบลงในความบาปนะครับ
God didn't want that to happen to Israel
พระเจ้าไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลเลย
And he does not want it to happen to you.
และพระองค์ก็ไม่ทรงต้องการให้มันเกิดขึ้นกับคุณด้วยเช่นเดียวกัน
And so he tells us what we should think.
ดังนั้นพระองค์ก็บอกกับเราถึงสิ่งที่เราควรจะคิดนะครับ
And really in verse 10.
จริงๆแล้วในข้อที่10นะครับ
It's just telling them again all the wonderful promises God had already given to them.
ก็บอกกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งถึงพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับพวกเขาไปแล้ว
And so the reason why we should control our thoughts is because evil thoughts will come.
ดังนั้นเหตุผลที่เราต้องควบคุมความคิดของเราก็เป็นเพราะว่าความคิดที่ชั่วร้ายก็จะเข้ามานะครับ
Doesn't matter how spiritual we become.
และไม่สำคัญเลยว่าเราจะอยู่ฝ่ายวิญญาณขนาดไหนก็ตาม
There are times when evil thoughts will come.
มันจะมีช่วงเวลาที่ความคิดที่ไม่ดีเข้ามา
And so do not condemn yourself.
ดังนั้นไม่ต้องกล่าวโทษตัวเองนะครับ
But control your thoughts.
แต่ว่าให้ควบคุมความคิดของคุณ
Second reason why we should control our thoughts.
เหตุผลที่สองที่เราควรควบคุมความคิดของเรา
is because there is a battle for the control of your mind.
ก็เป็นเพราะว่ามันมีสนามรบในการควบคุมความคิดของคุณอยู
่ There's a fight that's taking place for the control of your mind.
มันมีการต่อสู้ในการที่จะควบคุมความคิดของคุณ
Let's look in 2 Corinthians chapter 10.
ให้เราดูใน2โครินธ์บทที่10นะครับ
And we'll read verses 3 through 5 again.
เราจะอ่านในข้อที่3ถึงข้อที่5กันอีกครั้งหนึ่ง
In verse 3, for we walk in the flesh, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
ในข้อที่3บอกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไป
For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for the pulling down of strongholds.
เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลาย
And then in verse 4 it says the weapons of our warfare.
ในข้อที่4บอกว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบ
And so there is a warfare.
ดังนั้นมันมีการสู้รบอยู่ตรงนั้นนะครับ
You know some Christians translate this to mean it's talking about fighting the devil and evil spirits
คริสเตียนบางคนก็แปลข้อนี้ออกมาเป็นความหมายที่ว่าเป็นการต่อสู้กับวิญญาณชั่วหรือว่ามารซาตานนะครับ
So that people could be saved
เพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้รับความรอด
But if we read our Bible
แต่ถ้าหากเราอ่านพระคัมภีร์ของเราจริงๆ
We learn that Jesus already fought and won that battle for all mankind.
เราก็จะรู้ว่าพระเยซูนั้นได้สู้รบครั้งนั้นไปแล้วแล้วก็ได้ชนะไปแล้วเพื่อความรอดของมนุษย์นะครับ
The context here is talking about our thoughts.
บริบทของตรงนี้กำลังพูดถึงความคิดของเราอยู
่ It's not talking about evil spirits
ไม่ได้กำลังพูดถึงวิญญาณชั่ว
But it's talking about the battle that takes place in our mind
แต่กำลังพูดถึงสนามรบหรือการสู้รบที่เกิดขึ้นในความคิดของเรา
And we've taught about this in the past.
และเราก็เคยสอนเรื่องนี้กันไปแล้วในอดีตนะครับ
That the battlefield of the devil is our minds.
ว่าสนามรบของมารนั้นก็คือความคิดของเรา
But we have supernatural powerful weapons to help us win that battle.
แต่เรามีอาวุธที่ทรงพลานุภาพที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะในการสู้รบนี้ได
้ In verse 5 it tells us what these strongholds are.
ในข้อที่5ก็บอกกับเราว่าป้อมปราการนี้คืออะไรนะครับ
Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God
และความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า
Bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ
และจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์
And so in the beginning it says casting down arguments.
ในตอนต้นของข้อนี้บอกว่าให้เรานั้นขับไล่ความคิดทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า
And so this is talking about thoughts that come to our life, to our minds.
พูดถึงความคิดต่างๆที่เข้ามาในความคิดของเรา
That try to hinder the knowledge of God.
ที่พยายามมาขัดขวางความรู้ของพระเจ้า
Let's read verse 5 again. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God.
ทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า
And so that very first part, casting down arguments.
ในส่วนแรกของข้อนี้คือการทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย
It's talking about destroying those differentreasonings
กำลังพูดถึงการทำลายเหตุผลต่างๆนะครับ
Those reasonings are thoughts
ซึ่งเหตุผลต่างๆนั้นก็คือความคิดของเรา
Thoughts that come to our mind
ความคิดต่างๆที่เข้ามาในความคิดของเรา
To try to hinder the knowledge of God in our lives
ที่พยายามมาขัดขวางความรู้ของพระเจ้าในชีวิตของเรา
And so there's a battle that takes place in our mind
ดังนั้นมันมีการสู้รบเกิดขึ้นในความคิดของเรานะครับ
The devil will bring thoughts to our mind
มันจะนำความคิดเข้ามาในความคิดของเรา
To try to get us to think in a way that opposes God
มาพยายามทำให้เราคิดในทางที่ตรงกันข้ามหรือต่อต้านพระเจ้า
We know what God's word says
เรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้ว่าอย่างไร
We have knowledge of God.
เรามีความรู้ของพระเจ้า
But then the thoughts come that are opposite of what we know about God.
แต่จากนั้นก็มีความคิดเข้ามาซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับพระเจ้า
And so this takes place within our mind.
ดังนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นในความคิดของเรานะครับ
And so we must understand.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจ
That the reason we need to control our thoughts is because there's a battle for the control of your mind.
ว่าเหตุผลที่เราจำเป็นต้องควบคุมความคิดของเราก็เป็นเพราะว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นในการควบคุมความคิดของเรา
Now we saw that in the example in Deuteronomy chapter 15.
และเราก็เห็นเรื่องนี้แล้วในตัวอย่างที่อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15
Where God spoke to them and said that to not have wicked thoughts.
ที่พระเจ้าบอกกับพวกเขาว่าอย่ามีความคิดชั่วร้ายเลย
That wicked thought would affect their decision and take them into sin.
และความคิดที่ชั่วร้ายนั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขาและนำพวกเขาไปสู่ความบาปได
้ Instead of thinking that God made me a blessing.
และแทนที่จะคิดแบบนั้นก็ให้คิดว่าพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นพระพร
God has blessed me to be a blessing.
พระเจ้าทรงอวยพรฉันเพื่อที่ฉันจะเป็นพระพรได้
God is my provider.
พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมของฉัน
God will bless all that I do.
พระเจ้าจะทรงอวยพรทุกอย่างที่ฉันทำ
They begin to think.
และจากนั้นก็ให้เริ่มคิด
Well, I better not help the person. I may not get my money back and I may not have enough.
ก็คือsorry, did you say like not to think, right?
So they should, sometimes they may have the opportunity to think.
ขอโทษนะคะในบางครั้งก็คือพวกเขาอาจจะมีโอกาสที่จะคิดแบบนี้ได
้ Well, I should not help them.
อ๋อฉันไม่น่าจะช่วยพวกเขาเลยนะ
Because I may not have enough money.
เป็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นฉันอาจจะมีเงินไม่พอ
They may not pay me back because of the seventh year.
หรือไม่เขาก็อาจจะไม่คืนเงินฉันเพราะว่านี่มันก็จะปีที่7แล้วนะ
And those thoughts actually cause them to go against the knowledge of God's word that they have.
ซึ่งจริงๆแล้วความคิดเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขาต่อต้านกับความรู้ของพระเจ้าที่พวกเขามีอยู
่ And their actions oppose or opposite of what God wants them to do.
และการกระทำของพวกเขาก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขาทำ
And so there is a battle for the control of your mind.
ดังนั้นมันมีการสู้รบในการควบคุมความคิดของคุณอยู่นะครับ
Every Christian must be aware of this truth.
และคริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องตระหนักถึงความจริงในเรื่องนี้เอาไว
้ And learn to control their thoughts.
และเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของตนเอง
So they can win the battle of that mind.
ว่าที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะในการสู้รบแห่งความคิดนี้ได
้ The third reason why we should control our thoughts
เหตุผลที่3ที่เราจำเป็นต้องควบคุมความคิดของเรา
is to avoid strongholds in our mind
ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงป้อมปราการในความคิดของเรานะครับ
What is a stronghold
และป้อมปราการคืออะไร
How do they form in our mind
แล้วมันเกิดขึ้นมาในความคิดของเราได้อย่างไร
Well, let's read again in 2 Corinthians chapter 10
ก็ให้เราอ่านกันอีกครั้งใน2โครินธ์บทที่10นะครับ
In verse 4
ในข้อที่4
For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for the pulling down of strongholds
เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้
And so it talks about pulling down or destroying strongholds.
ในข้อนี้กำลังพูดถึงการทำลายป้อมปราการ
What are these strongholds?
ป้อมปราการเหล่านี้คืออะไรครับ
Well, the very first part of verse 5, casting down arguments.
ในส่วนแรกของข้อที่5ก็คือทำลายเหตุผลปลอมทุกอย่าง
Those strongholds are reasonings within your mind.
ป้อมปราการเหล่านั้นก็คือเหตุผลต่างๆที่อยู่ในความคิดของคุณ
and those reasonings will argue against the knowledge of God oppose the knowledge of God
และเหตุผลต่างๆเหล่านั้นก็ตรงกันข้ามกับความรู้ของพระเจ้า
and these strongholds form in people's minds
และป้อมปราการนี้ก็เกิดขึ้นในความคิดของคนนะครับ
which the strongholds are reasonings or thinkingThat is opposite to God's word.
ป้อมปราการเหล่านั้นก็คือเหตุผลต่างๆความคิดต่างๆที่ตรงกันข้ามกับพระวจนะของพระเจ้า
And God wants us to destroy those from our minds.
และพระเจ้าทรงต้องการให้เราทำลายความคิดเหล่านั้นออกไปจากความคิดของเรา
And so what is a stronghold?
แล้วป้อมปราการคืออะไรครับ
Well, this word stronghold.
คำว่าป้อมปราการคำนี้
When this word originally was used,
ตอนที่เริ่มมีการใช้คำนี้ตั้งแต่แรกๆนะครับ
it meant a place of protection.
มันมีความหมายถึงเป็นสถานที่แห่งการปกป้อง
It's a place that they would go into and be safe and be protected.
คือเป็นสถานที่ที่คนนั้นจะวิ่งไปแล้วก็ได้รับความปลอดภัยได้รับการปกป้องเอาไว้
But just like many words,
แต่เหมือนกับในหลายๆคำนะครับ
After many years or centuries of being used, the meaning can change.
หลังจากมีการใช้กันมานานใช้กันมาเรื่อยๆหลายศตวรรษคำนี้ก็มีความหมายที่แปรเปลี่ยนไป
At the time this scripture was written by Paul,
ในตอนที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ถูกเขียนขึ้นมาโดยเปาโล
The meaning of the word stronghold was this.
ความหมายของคำว่าป้อมปราการเป็นแบบนี้
A stronghold in our mind is
ป้อมปราการในความคิดของเราก็คือ
It's a way of thinking that takes us captive
เป็นวิธีการคิดที่จับกุมเอาไว้จับกุมเราเอาไว้เป็นเชลย
and those thoughts begin to control our lives and keep us in a bad place
คือความคิดเหล่านั้นเริ่มมาควบคุมความคิดของเราและทำให้เราอยู่ในที่ที่ไม่ดีนะครับ
Which will hinder us as we live our Christian life.
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคของเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียน
If we do not control our thoughts.
และถ้าหากเราไม่ควบคุมความคิดของเราเอาไว้
and a negative thought comes,
เวลาที่ความคิดไม่ดีเข้ามา
and we don't control it,
แล้วเราก็ไม่ควบคุมความคิดนั้น
but we allow that thought to remain,
แต่เราปล่อยให้ความคิดนั้นคงอยู่ต่อไป
we continue to think that thought more and more,
เราก็เริ่มคิดถึงความคิดเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อย
ๆ it will form a stronghold in our mind,
มันจะก่อให้เกิดเป็นป้อมปราการขึ้นในความคิดของเรา
And that's when people begin to make many bad decisions.
และนั่นก็คือจุดที่คนเริ่มตัดสินใจหลายอย่างที่ไม่ดีได
้ begin to do things they should not do.
แล้วก็เริ่มทำสิ่งต่างๆที่ไม่ควรจะทำลงไป
And even when they have knowledge of God.
และแม้แต่ในเวลาที่พวกเขาก็มีความรู้ของพระเจ้า
They know they shouldn't think that way or do that.
เขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรคิดแบบนั้นหรือว่าทำแบบนั้นเลย
But they can't escape that thinking.
แต่เขาไม่สามารถหลบหนีจากความคิดนั้นได
้ It begins to control their decisions and their actions.
เพราะมันเริ่มควบคุมการตัดสินใจของเขาการกระทำของเขาแล้ว
And sometimes after they do something wrong, they say, you know, I don't know why I decided to do that.
และบางครั้งแม้แต่ในเวลาที่เขาทำผิดไปแล้วเขาก็กลับมาพูดว่าฉันไม่รู้เลยว่าทำไมฉันถึงตัดสินใจทำแบบนั้นไป
I know better than that.
ฉันน่าจะรู้ดีกว่านั้นนะ
And but I did it.
แต่ว่าฉันก็ทำไปแล้ว
And even after speaking to themselves like that, those thoughts still control them. They make that same decision and do that same bad thing again.
และแม้แต่ในเวลาที่พวกเขาพูดแบบนั้นออกไปแล้วนะครับแต่เขาก็ยังคงกลับไปตัดสินใจแบบเดิมแล้วก็ทำแบบเดิมอีกนะคะ
That's a stronghold in our minds.
นั่นก็คือป้อมปราการในความคิดของเรา
And if you read the context of this scripture,
ถ้าหากคุณอ่านดูบริบทในพระคัมภีร์ข้อนี
้ you know Paul is speaking about a problem that's taking place in the church at Corinth.
เปาโลกำลังพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองโครินธ์ในคริสตจักรที่โครินธ
์ There were some other ministers that came into the church.
มีผู้รับใช้ท่านอื่นๆนะครับได้เข้ามาในคริสตจักรตอนนั้น
They did not like Paul.
และพวกเขาก็ไม่ชอบเปาโล
They wanted to set themselves up as leaders above Paul.
เขาต้องการแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้นำที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าเปาโล
And they really wanted Paul to be removed.
และจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องการให้เอาเปาโลออกไปเลยนะครับ
And so they began to put thoughts in the church members' minds.
เขาก็เริ่มใส่ความคิดเข้าไปในความคิดของสมาชิกในคริสตจักรโครินธ์
Wicked thoughts.
เป็นความคิดที่ชั่วร้ายนะครับ
And so Paul was made aware of this.
และเปาโลก็เลยเตือนให้พวกเขารู้ถึงสิ่งเหล่านี
้ And they also began to criticize Paul.
และพวกเขาก็เริ่มวิจารณ์เปาโล
They said, you know, Paul, from when he writes to you, he portrays himself as this strong person.
พวกเขาก็บอกว่าตอนที่เปาโลเขียนจดหมายมาถึงท่านก็อ้างตัวเองว่าเป็นบุคคลที่can say
strong a strong person
ที่เข้มแข็ง
but really he's just a weak person
แต่จริงๆแล้วนะเปาโลนะเป็นบุคคลที่อ่อนแอ
and so they were attacking and criticizing Paul by putting these thoughts into the church members' minds
ดังนั้นพวกเขานั้นก็เริ่มโจมตีแล้วก็วิจารณ์เปาโลโดยการที่ใส่ความคิดเหล่านี้เข้าไปในความคิดของสมาชิกคริสตจักรตอนนั้น
And so this is the purpose of this of these scriptures.
ดังนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับ
That when those thoughts come, we have to control them.
ว่าเวลาที่พวกความคิดที่ไม่ดีเหล่านี้เข้ามาเราจำเป็นต้องควบคุมความคิดเหล่านั้นไว
้ If we don't control them, a stronghold will be formed.
ถ้าหากเราไม่ควบคุมความคิดจะมีป้อมปราการเกิดขึ้นในความคิดของเราได้
And that those wrong thoughts begin to control their decisions and their actions.
และความคิดที่ผิดๆเหล่านั้นก็จะเริ่มควบคุมการตัดสินใจและการกระทำของพวกเขาได
้ And if that happens,
และถ้าหากสิ่งนี้เกิดขึ้น
Paul is telling them how to destroy those strongholds.
เปาโลก็บอกวิธีที่จะทำลายป้อมปราการเหล่านี้แก่พวกเขา
However, the best thing is to control our thoughts and not allow those strongholds to be formed in our mind.
อย่างไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือการควบคุมความคิดของเราเอาไว้และไม่ปล่อยให้เกิดป้อมปราการขึ้นในความคิดของเรา
And so be sure you come back next Sunday.
ดังนั้นก็ขอให้แน่ใจนะคะว่าคุณกลับมาในวันอาทิตย์หน้า
I'm going to teach on how you can control your thoughts.
ผมจะสอนคุณนะครับถึงวิธีการที่คุณสามารถควบคุมความคิดของคุณได้
The fourth reason why we should control our thoughts.
เหตุผลที่สี่ที่เราจำเป็นต้องควบคุมความคิดของเรา
is so that you do not become double-minded.
ก็เพื่อที่คุณจะได้ไม่เป็นคนสองจิตสองใจนะครับ
And therefore hinder your faith.
และด้วยเหตุนั้นเองการกระทำแบบนั้นเป็นการขัดขวางความเชื่อของคุณเอง
When we are double-minded.
เวลาที่เราเป็นคนสองใจ
And we don't control our thoughts.
และเราไม่ควบคุมความคิดของเรา
That double-mindedness will begin to hinder our faith.
การที่เรามีความคิดแบบนั้นความคิดสองจิตสองใจแบบนั้นจะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางความเชื่อของเราเอง
And so let's look in James chapter 1.
ให้เราดูในยากอบบทที่หนึ่งกันนะครับ
We'll read verse 6 through 8.
เราจะอ่านในข้อที่6ถึงข้อที่8
James 1:6 says, But let him ask in faithWith no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind.
ในข้อที่6บอกว่าแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเลยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา
And so this scripture is talking about praying to receive things from God.
ข้อนี้กำลังพูดถึงการอธิษฐานที่จะรับบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า
And it says to pray in faith, ask in faith.
ในข้อนี้บอกว่าจงขอด้วยความเชื
่อ With no doubting
และไม่สงสัย
Why would somebody doubt?
แล้วทำไมคนคนหนึ่งถึงสงสัยล่ะ
We believe God
ก็เราเชื่อพระเจ้านี
่ We believe with all our hearts God's word is true
เราเชื่อด้วยหมดใจของเราเลยว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นความจริง
And so why would people doubt?
แล้วทำไมคนถึงสงสัยล่ะ
Becausethoughts of doubt come into their mind
ก็เป็นเพราะว่าความคิดที่สงสัยก็เข้ามาในความคิดของเขาได
้ And if we don't control those thoughts of doubt
และถ้าหากเราไม่ควบคุมความคิดที่สงสัยนั้นเอาไว
้ that those thoughts of doubts will get into our heart
ความคิดที่สงสัยเหล่านั้นก็จะเข้ามาในหัวใจของเรา
And we begin to doubt and no longer believe
เราก็จะเริ่มสงสัยแทนที่จะเชื่อนะครับ
In verse 7
ในข้อที่7
says for letNot that man suppose that he will receive anything from the Lord.
คนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
And so if we don't control those thoughts of doubt,
ดังนั้นถ้าหากเราไม่ควบคุมความคิดที่สงสัยเหล่านั้น
it will hinder our faith.
มันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางความเชื่อของเรา
And we won't receive from God.
และเราก็จะไม่ได้รับจากพระเจ้า
And then it goes on to say in verse 8.
แล้วก็ได้บอกต่อไปในข้อที่8นะครับ
He is a double-minded man, unstable in all his ways.
เขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตน
In the Greek it says he has two minds.
ในภาษากรีกนะครับแปลออกมาได้ว่าเขาเป็นคนมีสองความคิด
And so in his mind when he prays.He prays in faith, and his thoughts agree. Yes, God answers my prayer.
ก็คือในความคิดของเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าและเขาก็เชื่อและเขาก็คิดว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเขาแน่นอนใช
่ He believes that God has answered his prayer.
เขาเชื่อว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของเขาแล้ว
But then the thoughts come.
แต่จากนั้นก็มีความคิดเข้ามา
And in his mind, the thoughts go back and forth.
และในความคิดของเขานะครับเหมือนกับเป็นความคิดแบบสลับไปสลับมาแบบนั้น
It's like the wave being tossed by the wind
มันเหมือนกับคลื่นที่ถูกลมซัดในทะเล
And so he becomes double-minded
ดังนั้นเขาก็เลยกลายเป็นคนสองจิตสองใจ
And sometimes he thinks no God heard and answered my prayer
บางครั้งเขาก็คิดกับตัวเองว่าไม่พระเจ้าทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของฉันแล้วนะ
and then other times he thinks you know I don't think I'm going to receive that
บางครั้งก็คิดว่าฉันคิดว่าฉันไม่ได้รับแน่เลย
I'm not sure God heard my prayer
เอ๊ฉันไม่แน่ใจพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของฉันหรือเปล่านะ
and because they do not control their thoughts
และเป็นเพราะว่าเขาไม่ควบคุมความคิดของตัวเอง
they become double-minded
เขาก็เลยกลายเป็นคนสองจิตสองใจนะครับ
And the end of verse 8 says, and they become unstable in all his ways.
ในตอนท้ายของข้อที่8บอกว่าไม่มั่นคงในบรรดาทางของตน
And so the end result is people become unstable in their lives.
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนก็มีชีวิตที่ไม่มั่นคงนะครับ
Unstable in their faith life.
แล้วก็มีความเชื่อมีชีวิตแห่งความเชื่อที่ไม่มั่นคง
And God doesn't want this to happen to us.
และพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเลย
You know, sometimes people pray and ask something from God.
บางครั้งก็มีคนอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า
They pray for healing.
อธิษฐานขอการรักษาโรค
And when they pray, they begin to thank and praise God for the healing.
เวลาอธิษฐานแล้วก็เริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการหายโรคนี
้ But then a thought comes.
และก็มีความคิดเข้ามา
Do you really think you're going to be healed?
เจ้าเชื่อจริงๆเหรอว่าเจ้าจะหาย
You're not going to be healed.
เจ้าจะไม่หายหรอก
You cannot be healed because of this or the, or that or whatever.
เจ้าไม่สามารถรับการรักษาให้หายได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเหตุนี
้ But if we control our thoughts,
แต่ถ้าหากเราควบคุมความคิดของเราเอาไว้
we would say to ourselves, no, that is not what the Bible says.
เราก็จะบอกกับตัวเราเองว่าไม่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเอาไว้แบบนั้นสักหน่อย
I'm not trying to receive my healing
ฉันไม่ได้กำลังพยายามรับการรักษาโรค
The Bible says I am healed by the stripes of Jesus
แต่พระคัมภีร์บอกว่าฉันได้รับการรักษาให้หายแล้วโดยรอยบาดแผลที่ถูกเคี่ยนขององค์พระเยซู
And of course I think we can understand
และแน่นอนนะครับผมคิดว่าเราทุกคนสามารถเข้าใจได้
If we do not renew our minds,
ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของเรา
we will not be able to control our thoughts.
เราจะไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้เลย
And when those thoughts come,
และเวลาที่ความคิดต่างๆนั้นเข้ามา
they cause us to become double-minded.
ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนสองจิตสองใจนะคะ
And so Christians should not be surprised when they're believing God and a thought of doubt comes into their mind.
ดังนั้นคริสเตียนไม่ควรประหลาดใจหรือเซอร์ไพรส์เวลาที่กำลังเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วก็มีความคิดแห่งความสงสัยเข้ามา
And because you know the thoughts will come
เป็นเพราะว่าความคิดมันก็จะเข้ามาได้นะคะ
But a Christian needs to realize when those thoughts of doubt come I need to control my thoughts
แต่ว่าคริสเตียนจำเป็นต้องตระหนักเอาไว้ว่าเวลาที่ความคิดเหล่านั้นเข้ามาเราจำเป็นต้องควบคุมความคิดที่สงสัยเหล่านั้นเอาไว้
You know, we see a great example of this in the very beginning of the Bible.
เราก็จะเห็นตัวอย่างที่ดีเลิศเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในตอนแรกๆของพระคัมภีร์เลยนะครับ
God had created Adam and Eve.
พระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมกับเอวาขึ้นมา
And created a beautiful world for them to live in.
แล้วก็สร้างโลกที่สวยงามมากมาให้พวกเขาได้อยู่อาศัย
And just blessed them abundantly.
แล้วก็อวยพรพวกเขาอย่างบริบูรณ์จริงๆ
But then the serpent came in.
แต่ก็มีงูเข้ามานะครับ
And began to put thoughts in their mind.
แล้วก็เริ่มใส่ความคิดเข้าไปในความคิดของพวกเขา
Began to speak to them.
เริ่มพูดกับพวกเขา
The reason God doesn't want you to eat of that fruit is.
ว่าเหตุผลที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เจ้ากินผลจากต้นแห่งต้นไม้นั้นคืออะไร
Because he knows you'll be like him.
ก็เป็นเพราะว่าพระองค์รู้ไงว่าเดี๋ยวพวกเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระองค์
And so Eve began to think about that.
และเอวาก็เลยเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องนี
้ She began to think, you know, that fruit, it does look good to eat.
เธอก็เริ่มคิดว่าผลไม้นั้นก็น่ากินนะ
It looks good to the eyes.
แล้วมันดูดีเวลาที่มองมันดูน่ากินมาก
Make me wise.
แล้วก็เป็นผลไม้ที่ทำให้ฉันฉลาดด้วย
She began to think wrong.
เธอเริ่มคิดผิดนะครับ
and her thoughts controlled her or affected her decision
และความคิดของเธอก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของเธอ
and Adam also
และก็เกิดขึ้นกับอาดัมด้วย
and so they ate the fruit
พวกเขาก็เลยทานผลไม้นั้นไป
and then bad things happened
แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นนะครับ
they were separated from the nature of God
พวกเขานั้นก็ถูกตัดขาดออกจากธรรมชาติของพระเจ้า
They died spiritually.
พวกเขาตายไปในฝ่ายวิญญาณ
Their first son killed their second son.
ลูกชายคนโตของเขาก็ ฆ่าลูกชายคนที่2ของเขา
And their first son was driven away from them.
แล้วลูกชายคนแรกของเขานั้นก็หนีไปจากเขา
They lost everything.
พวกเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ
And they had a double mind.
เพราะว่าพวกเขานั้นเป็นคน2จิต2ใจ
They lost the battle of their mind.
พวกเขาพ่ายแพ้ในการสู้รบในความคิดของเขา
They didn't control their thoughts.
พวกเขาไม่ได้ควบคุมความคิดของตัวเองเอาไว
้ That evil thought came.
ความคิดชั่วร้ายนั้นเข้ามานะครับ
And developed a stronghold in their mind.
แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองกลายไปเป็นป้อมปราการในความคิดของเขา
That controlled their decisions and their actions.
ที่ควบคุมการตัดสินใจแล้วก็ความการกระทำของพวกเขาเอง
God does not want that to happen to you.
ซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณเลยนะครับ
And so it's important that we know.
ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้ไว
้ That we must control our thoughts.
ว่าเราจำเป็นต้องควบคุมความคิดของเรา
How?
อย่างไรล่ะครับ
Come back next Sunday.
ก็ขอเชิญกลับมาในวันอาทิตย์หน้า
And so we have seen why we should control our thoughts.
ดังนั้นเราได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรควบคุมความคิดของเรา
We've also seen that controlling our thoughts is vital to living a victorious Christian life.
เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าการควบคุมความคิดของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราอย่างมีชัยชนะได
้ And that there is a battle for the control of your mind.
แล้วมันก็มีการสู้รบในการควบคุมความคิดของคุณอยู่
And God wants you to know
และพระเจ้าทรงต้องการให้คุณรู้เอาไว
้ that you both can and should control your thoughts
ว่าคุณทั้งสามารถที่ว่าคุณสามารถควบคุมความคิดของคุณได
้ and that you should control your thoughts
และคุณก็ควรจะควบคุมความคิดของตัวเองด้วย
You know Brother Hagin when teaching on this subject would say this often
ตอนที่อาจารย์เฮกินนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์มักจะพูดแบบนี้อยู่บ่อย
ๆ You cannot stop the birds from flying over your head
ว่าคุณไม่สามารถห้ามไม่ให้นกบินผ่านหัวคุณได
้ But you don't have to let them build a nest in your hair
แต่คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มันสร้างรังบนหัวของคุณนะครับ
Amen
Amen
The thoughts can come
ความคิดก็สามารถเข้ามาได้
But you don't have to let them stay and negatively affect your life.
แต่คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความคิดนั้นมันคงอยู่ในความคิดของคุณและส่งผลไม่ดีต่อชีวิตของคุณ
And so be sure to join us next Sunday.
ดังนั้นก็ขอให้แน่ใจนะคะว่าคุณกลับมาร่วมประชุมกับเราอีกในวันอาทิตย์หน้า
We will learn how to control our thoughts and keep the birds out of our hair.
เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการควบคุมความคิดของเราและการไม่ให้นกมันสร้างรังอยู่บนหัวของเราได้นะคะ
Amen.
Amen.